Zakaj osel ne more voditi slepca skozi tunel? Bila je ena tistih ostrih zim, ko ljudje predolgo posedajo pred ognjiščem in si grejo dlani o plamenih, zvonjem po lesu. Bila je ena tistih zim, ko se pobeli vsak najmanjši pet zemlje, in se gruda tako strdi, da vsak do raja ubira že prehojene in preverjene poti. Bila pa je tudi ena tistih zim, ko marsikoga začne skrbeti. Medtem, ko so ljudje to zimo drug z drugim govorili, so si vse prerado golili brado, si gledili ušesne mečice in si potrkavali grlena jabolka. Da bi ljudje drug drugemu verjeli, so se družno trepljali po ramenih, se tolkli s komovci in si kdaj pa kdaj pomotoma na grobo stopili na prste. Verjetno ni potrebno poudarjati, da so se ljudje prav v tej zimi premnogokrat sporekli. Vsi so se sicer strinjali, da prihajajo časi, ko se bo postavljalo nova merila. Časi, ki bodo velevali smotrnost, utemeljenost, usposobljenost in pronicljivost. Vendar je vse to že na vekomaj odavnega bilo doseženo. Tako je med hišami to zimo kmalu zaokrožila vest, da bo v kratkem začelo primankovati soli. Stare ženske so negodovale, starci so zaskrbljeno gubali čelo. Zreli družinski možje so postopali v gručah in tiščali glave v kup. Ženske, one pa so začele prebrisano in varčno, med prsti šteti vsako zrno soli posebej. Ko je slepec to zimo pristopal k toplim domačim pečem, ga nek pradavni spomin ni branil pred neprespanimi nočmi. Šele ko je zima počasi lezla nazaj k vrhovom gorskih grebenov, je spomin postal jasnejši. Spomnil se je besed svojega deda, ki ga je nekoč davno, ko mu je viče služil v letih mladosti, peljal pred skrivni gozdni kamniti tunel in rekel: takrat, ko boš tisto nekaj, potreboval bolj kot karkoli drugega, kar boš našel tu naokrog, pojdi notri, skozi in vztrajaj do konca. Takrat mladi še ni razumel niti doumel dedkovih besed. Bebavo je našilil svoje vršičke v šes in pritrdilno pokimal. Bradica se mu je takrat zatresla v ciljne dvoumnosti in odgovorne resnobnosti slišanih besed. In ko je prav tisto zimo posijalo prvo utvoritveno sonce, je ob silni radosti povrnjenega spomina slepec poiskal sosedovega osla. Mali osel, sive barve, obilno zajeten je sicer nekoliko nasprotoval, ko mu je slepec na pleča prislonil vse potrebno za napot. A vendar je imel slepca rad in je klonil njegovi želji in mu stopicljal za petami, ko je začel hoditi stran od vasi. Prav neverjetno, kako je slepca spomin vodil med kamni. Po poti razraslosti zelenega mahu, odpadlih lesenih vej in šušljajočega se suhega listja pod stopali. Kdaj pa kdaj si je priklical dedkove besede v misli in se spraševal, če bo zmogel prijeti obeležje odraslega moža in prehoditi tunel. A ga je gnala želja, kot tudi ideja nuje, doprinosa k dobrobiti vasi, v kateri je živel. In tako sta prispela k vhodu v tunel. Slepec ni želel tam predolgo stopicljati. Zato je osla krepkeje poprijel za vajeti in zakorakal v temo. Oslu ni bilo potrebno dvakrat nakazati, da bo sedaj on tisti, ki bo moral voditi korak. In tako sta šla. Počasi, vztrajno in tiho. Hodila sta 2 dni in 2 noči. Slepec je osla kdaj poprijel za ušesa, za napeto vratno mišico, kdaj pa kdaj od onemoglosti naslonil roko na oslova pleča, in ko se je druga noč previsevala k svojemu koncu, sta v oddaljenosti uzrla sončno svetlobo. Osel je hirpajoče zarezgetal in pokazal svojo čeljust stropu. Slepec je vedel, da se bližata koncu poti. Počasi je pričel stopati dalje, stopala premikajoč za preverjene centimetre. Trajalo še nadaljne pol ure, ko se je osel ustavil. Zaril se je v tla in se ni hotel premakniti niti za ped. Takrat je zašelestel veter in se zagnal slepcu v brez. Bil je to veter, ki ni obetal nič dobrega. Bilo je svarilo o nuji negibnosti. Slepec se je lahno nagnil naprej in ni potreboval dolgo, da bi ugotovil, da se mora v to dalje raztezati nič drugega kot strmi prepad. Nekaj minut se je boril s solzami, nekaj minut z gnevom nesmiselnosti prehojene poti. Stegnil je roko pred se in v dlan ujel še močnejši tepež vetra. Takrat se je odločil, da ne naredi niti koraka več naprej. Sklonil se je, natipal rob tunela in se klavrno in okorno sesedel. Se omaknil nazaj. Ko se je tako sesedel, se je spraševal samo eno in isto vprašanje. Zakaj ga je ded napotil v tunel in zakaj je prehodil to dolgo in naporno pot, le da bi prišel do roba prepada? Takrat mu je stropa na nos padla kaplja nabirajoče se vlage in takrat je vedel. Niti spomniti, niti želeti si ne bi smel.